Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Tā, nu tas tiešām ir globālais latvietis 21. Gadsimts, kas sāk skanēt tieši šobrīd. Mēs raidām no Doma laukuma 8 no Latvijas radio mājas, no galvenās studijas, kas ir radio mājā. Balses ir iedziedātas, deju grīdas jau ir ierībinātas un instrumenti ir noskaņoti, un tas nozīmē tikai vienu. 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir klāt un ir uzsākuši savu vērienīgo ritējumu, un ceļu uz Rīgu ir mērojoši ne tikai bērni un jaunieši no visiem Latvijas novadiem, bet arī, ja tā var teikt, no piektā novada, no tālām pasaules malām. Tad, kad mēs agrā pavasarī runājām par gatavošanos diasporā šim notikumam, svētku rīkotāja pārstāve Aiga Vasiļevska, kura tur roku uz pulsu diasporas norisēs, minēja, nu, ka tas varētu būt ap 400, nu, plus mīnus bērnu un jaunieši no visas pasaules gaidām ciemos. Un, nu, šķiet, tie tālākie ciemiņi ir no Austrālijas atbraukuši, atlidojuši tālus ceļus. Nu, un kā jau redzījumam globālais latvietis 21. Gadsimts pieklājas, mēs esam aicinājuši ciemos diasporas pārstāvjus, lai dalītos gan pirmajos iespaidos, gan arī sajūtās par to, kas tad šai nedēļā ir gaidāms. Un galu galā es gribu teikt, ka šķiet šī studija tik daudz cilvēku uzņem pirmo reizi, vismaz kopš studijas atjaunošanas. Mums ir studijā es nolūku aizskaļu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ciemiņu. Sāksim ar Ilzi Atardo, kura ir sapulcējusi bērnus no 9 Eiropas valstīm un nodibinājusi Eiropas bērnu un jauniešu kori, sveicināti Ilze. Un līdz ar Ilzi ir Dainis Siliņš, kurš ir tētis, Dainim klēpī sēž Agata, un vēl ir arī Daina Siliņa un Lotte Paiča. Sveicināti, nu tā koristi kā sasveicinās.
Labdien!
Labdien!
Jā, nu tādā unisonā es būtu gribējusi mazliet lielākā.
Dažādas balsīs dzied.
Dažādas balsīs, labi sarunāts. Tautas deju kopas Briseles mazie latviešu dejotāja vadītāja Ilze Baranovska ir šeit studijā, un divi Briseles dejotāji, Elza Anna Ancāna un Dāvis Jākapsons, sveicināti dziedātāji, dejotāji. Jūs jau gandrīz dziedat līdz ar kādām no dejām, vai ne? Tiesa?
Jā.
Jūs esat ne tikai dejotāji. Un, protams, tad tos tālos ciemiņus es šobrīd sveicinu. Iveta Laine ir Anna Ziedars vasaras vidusskolas jauktā bērnu un jauniešu kora, tātad no Austrālijas vadītāja, un diriģents Matīs Reinhards ir šeit. Sveicināti!
Labdien!
Un Kristiāna Rumpe ir šī kora dziedātāja. Ar vienu vārdu katrs raksturoja to, kas jums šobrīd ir tajās sajūtās, runājot par dziesmu un deju svētku nedēļu. Sāksim droši vien, Matīs, jums.
Vienu vārdu? Nu, tas ir pa daudz grūti, tikai vienu vārdu.
Nu, tad sakiet vairākus.
Īpaši.
Kristiāna?
Neticams. Savieņojums.
Ilze.
Aizkustinājuma asaras.
Prieks. Dziesma.
Drusciņ baile.
Drusciņ baile? Par ko visvairāk, Agata, tev drusciņ baile?
Varbūt drusciņ aizvirsīšu kaut kādu dziesmu.
Vai tad tā var būt, prasīšu diriģentei?
Mēģinājumā varbūt, bet koncertā noteikti visu zinās.
Tad Agatiņ mierīgi, viss kārtībā nebūs tā. Ilze un dejotāji?
Lepnums.
Iespaidoši.
Foršums.
Foršums. Nu, tad šo visu saliekot kopā, mēs nonākam pie skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Ilze jau mazliet ieskicēja tas, ka mēģinājumā šis tas var aizmirsties. Mēģinājumi, koris ir radies pērnā gada rudenī, 9 valstu pārstāvi. Mēģinājumi lielākoties notiek attālināti. Tagad atbraucot šeit, cik viegli ir iegult tajā kopkorī?
Nu, spriežot pēc šī rīta mēģinājuma, kad mēs jau kā saka, pamēģinājām vakara koncertam Vermansdārza skatuvi, pirmā rinda dzied bez grāmatām. Tā kā viss ir iemācījušies.
Nu, tās šobrīd šeit nonākot, kādas ir tās sajūtas par to, kas šeit notiks. Es vairāk uz dalībniekiem skatīšos, jo tā ir pirmā pieredze Latvijā dziesmu un deju svētkos skolēnu vismaz kā dalībniekiem. Tiesa, visi radio formātam atbilstoši māja ar galvām. Tas man ļoti patīk. Tā pieredze, kas ir tas, ko jūs gaidāt?
Nu, es viennozīmīgi gaidu to, kad mēs vienu otru atbalstīsim. Ja būs kāds moments, kad būs grūti vai kāds būs noguris, tad varēs sniegt kādu padomu vai kādu palīdzības roku. Un vēl viena lieta, ko es ļoti gaidu, ir, ka mēs visi būsim priecīgi. Varēsim ne tikai kārtīgi izdziedāties, bet arī izdejoties. Un tie ir tādi vārdi no manas puses.
Nu, kāpēc ir svarīgi piedalīties šajos svētkos? Nu, droši vien, ka bija pirms tam tādi jautājumi, kas tas vispār ir, uz kurien man ir jābrauc, kas man tur būs jādara? Tēts varbūt par meitām var pateikt.
Jā, mums šī jautājuma nebija, ņemot vērā to, ka mums faktiski meitre, ka man vecākā Daina pateica, ka ir jābrauc tā vai šā ir jārīkojās, un tas priekšstās arī mūsu korim ir tas, ka es... Neviļu piespiedu Ilzi, bet nu Ilzi pati gribēja, nav tā, ka grūti jāpiespiež. Uzsāk šo kori un vaininiece, kas piespieda mani. Neviļus, īstenībā es arī gribēju, lai viņi brauc, ir šeit. Mana meita, viņa teica, ka vajag, mēs esam šeit.
Nu, jūs esat unikāls kors ar to, ka Ilzi dzīvo Itālijā, kur katrs no jums dzīvo?
Es dzīvoju Francijā, konkrēti sakot Parīzē.
Es dzīvoju Vācijā.
Tad jūs esat Vācijas pārstāvi.
Jā. Jā.
Un ko tas mazliet ieskicēt mēģinājumi ikdienā pirms svētkiem?
Nu, patīs.
Pie Zūma?
Pie Zūma.
Pie Zūma.
Pie smukiem lodziņiem.
Pie Zūma mēs
no kopā... 9. oktobra gandrīz katru svētdienu.
Nu, par Zūma lodziņiem, es domāju, jāskatās arī ir uz Austrālijas pusi, zinot to, ka jūs viens no otra dziedātāji varat līdz pat 900 kilometru attālumā būt. Tad tā jūsu gatavošanās svētkiem.
Vai arī vēl vairāk kā 900?
Nu, tas ir 900, tas ir minimālais attālums.
Pilsētām.
Nē, mēs arī, es domāju, mēs esam līdzīgi ar to, ka mēs arī pa Zūma ar savu nu, pilsētas, mums laimīgā kārtā ir diezgan daudz katrā pilsētā, un mums ir arī jauktie kori, pieaugušie kori, kas var palīdzēt mums arī iemācīt ar skolēm. Tas.
Mazliet atklāšu radio klausītājiem, ka īsi pirms raidījuma sākuma Eiropas koris un Eiropas dejotāji prasīja Austrālijas dalībniekiem, kā tad no skolas var tikt vaļā, jo galā Austrālijā atcerēsimies to, ka šobrīd ir ziema un pilnās parā cilvēkiem ir jāmācas. Kristiāna, kā tur ir skola? Ir šobrīd iedavusi pauzi vai vajadzēja kaut kādu zīmi rādīt?
Nu, mums tagad ir brīvdienas priekš divām nedēļām, jā. So, jā.
Un kāpēc tev ir svarīgi būt šajos svētkos? Kas ir tas varbūt, par ko tu šaubījies? Tie arī ir tavi pirmie skolēni dziesmu un deju svētki šeit Latvijā.
Man ir svarīgi, jo es esmu latviete, un arī man bērnībā ļoti patika dziedāt un latviešu dziesmas dziedāt. Tā kā būt Latvijā, un būt dziesmas svētkos ir ļoti neticams un, es domāju, ļoti svarīgi.
Vai tu jau nojaut, kas tev sagaida? Ko tu esi paspējusi šobrīd jau tā piedzīvot? Ir kāds mēģinājums jau bijis kopā ar visiem?
Mums bija, masterclass ar Edgars
Vītols. To viņš pirms mirkļa jau starp citu raidījumā ģimenes studiju pagūvis stāstīt.
Jā, tas bija ļoti forši.
Sap citu, kur jūs dzīvojat?
Nu, dzīvoju tagad šeit. Adelaidē.
Bet šeit?
O, šeit. Ādažos es.
Nā, jūs dzīvojat...
Rīgā.
Jūs dzīvojat nevis skolā, bet...
Mēs vēl neesam skolā.
Bet jūs būsiet. Būsim.
Jā.
Vai jūsu dziedātājiem, cik starp citu viņi ir, vai viņiem vispār ir nojausma, ko nozīmē dzīvot skolā?
Man liekas, ka mazliet ir, ko, Kristiāna, kā tu domā. Jo mēs faktiski, mūsu skola ir vienreiz gadā, mūsu skola ir janvārī, kad mums ir brīvdienas, mūsu skola ir kad 100 kilometri no Adelaides apmēram. Tas ir latviešu pirkts tāds zemes gabals, kur ir burtiski uzbūvētas palikšanas vieta, tādas mājiņas un klases. Un tad mēs tur satiekamies vienreiz gadā Un man liekas, tas man liekas dos bišķiņ tādu ieskatu, kāda ir palikšana skolā. Tad mazliet uz to pusi.
Un skola, par ko runā šobrīd Īveta Laine, ir Anna Ziedars vasaras vidusskola, un Īveta arī vada šo vasaras vidusskolas jaukto bērnu un jauniešu kori. Jūs, kur dzīvojat, Briseles dejotāji, vai pie kaut kādiem radu radiem esat izmitinājušies, vai tomēr dzīvojat kaut kur visi kopā, guļat uz matračiem un guļamaisos?
Mēs šodien ievāksimies skolā, mēs tur paliksim uz nedēļu.
Un tā būs pirmā pieredze dzīvot skolā, nu, principā it kā ar savējiem un vienlaiks iespējams vēl kāds cits, kāda kopa vai kolektīvs būs blakus?
Es nezinu, vai mums kāds būs blakus, bet es pieļauju, ka gan jau būs. Bet es neesmu nekad palicis skolā pa nakti, tāpēc būs ļoti interesanti.
Un kur Eiropas koris dzīvo?
Mēs šodien iegājām, jau izpētījām telpas un rīt ievāksimies.
Un
tā būs, Lata?
Jā, nu, es rīt neievākšos, es ievākšos trešdien, 9. jūlijā, tā kā man arī šī būs pirmā reize gulēt skolā pa nakti. Un es skatījos, ka tās klases nav īpaši lielas, tā kā es nezinu, kā mēs tur visi sagulēsim.
Kas ir īpēc?
Mēs sporta zālē, es atceros savu bērnību, mēs tā darījām kaut kā pēc tam jau bija tādās mazākās telpās, bet mums ir sporta zāle, tepat Vecrīgas maliņā ļoti jaukā daļamatniecības vidusskolā kopā ar folkloristiem. Ar vienu soli no brīvības pieminekļa, tā kā ļoti jauki būs.
Tad, principā, bet vai jūs esat gatavi, nu, tad tādai lustīgai tai dzīvošanai, jo viens ir skaidrs, ka dienas būs ļoti noslogotas. No agra rīta līdz vēlam vakaram es skatījos tajā grafikā, viena diena vispār, man liekas, ir dejotājiem no 8 rītā līdz pat 10 vakarā. Tur ir jāiespēj gan Meža parka estrāde, gan Daugavas stadions. Vai jūs jūtat, ka būs arī spēka naktīm? Jo lustas noteikti būs, es to jums varu jau tagad apsolīt, vai vadītāji ir gatavi tam, kādi būs tie dziedātāji, dansotāji uz pašiem svētku, uz kulmināciju patiesībā.
Es domāju, viņi ļoti labi zina, kā tas ies no pieredze no mūsu nometnē vasaras vidusskolā, kad viņiem ir stundas pa dienu, un sports un mācības, un tad viņas skaidrās apkārt visu pa nakti. Un
neies gulēt.
Jā, neies gulēt. Un tas notiek parasti jau divas nedēļas.
Jā, jūs klausieties.
Bet mums ar Matīs būs grūti, mēs jau zinām, tāpēc, ka pēc katras vidusskolas ir mums nedēļa vajag atkopties, atpūsties.
Nu, jūs varēsiet pēc tam atpūsties. Nu, es zinu, ka daudz šobrīd visos iespējamajos sabiedrības burbuļos tiek diskutēts par to, ka ir tik lielākais līdz šim pieredzētais dalībnieku skaits skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, un tas, ka tā kustība dzīvo. Šeit Latvijā tas varbūt ir vienkāršāk, bet cik vienkārši ir šo kustību noturēt arī dzīvojot ārpus, cik vienkārši ir pierunāt dziedātājus, dabūt dejotājus, kādi ir tie pareizie atslēgas vārdi?
Nu, es no mūsu puses varu teikt, ka mums dziedāt nav grūti, jo katrā pilsētiņā ir vai nu koris, jo dziedāšana ir viena vieglākais veids, kā saistīt, man liekas, latviešus. Mūzikai latviešiem ir tik unikāla un tik tāda maiga un tādī pat laikā dziļa, kad visiem patīk. Kristiāna patīk.
Māja ar galvu, tas radioformātam patīk.
Bet dziesmasvētki un tā nopietnāka dziedāšana, tas prasīja diezgan no mums visiem, jo mums bija jāpārdomā kārtīgi, vai mēs varam vispār iemācīties tik daudz dziesmas. Un dziesmas ir diezgan komplicētas, mēs varam teikt, tās nav tikai tautas dziesmas, vai ne? Tur ir diezgan jāpiestrādā, un mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Kad nu jau otro gadu pie mums kori diriģēja, Matīsam palīdzēja Gins Cepelnieks. Un viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kurš nekādā gadījumā nepadosies. Viņš visus bērnus redz, viņš visus jūs iespaido, vai ne, Kristiāna?
Jā.
Ja viņš ierauka kāds kaut ko neprot vai nemāk, viņš atrod veidu, kā dabūt no bērna visu to labāko ārā.
Bet kas tā ikdienas darbā diriģentam ir tas izaicinošākais? Nu, arī strādājot tajā Zoom formātā.
Jā, pēc tās divas nedēļas nometnē, tās intensīvas divas nedēļas, kuras mums parasti ir tikai kors vienu reizi pa dienu, bet šogad gatavoties uz dziesmu svēkiem mums bija vismaz divreiz kors un vēl vairāk.
Un vārdu mācīšanās.
Jā, vārdu mācīšanas stundas, un tā nometne nebija vairs tāds parastā vasaras vidusskola nometne, bet bija kora nometne gandrīz. Un tad mēs darbojamies katru nedēļu ar kora mēģinājumu uz vietas Adelaidē. Mēs dzīvojam Adelaidē, un vairāk no tiem bērniem, kas atbrauc šeit, arī dzīvo Adelaidē. Un tad viss cit bija jāpieslēdzās ar Zoom, un tad mēs darbojamies katru nedēļu, un vēl, ja vairāk varēja, tad to mēs darījām.
Pierunāt, pielaust, kā ir ar dziedātājiem Eiropā, cik tad jūs beigās atbraucāt?
46 dziedātāji. Nebija jāpierunāt, es jau, man liekas, iepriekšējā redījumā stāstīju, ka tie, kuri tajā 9. oktobrī pieslēdzās, es teicu, nu tā, uz nākošām 40 minūtēm pieslēdzas tie, kuri domā, ka varēs un gribēs, neviens neatkrita, vēl viens puika pienāca klāt pēc tam. Es jau visiem tā saku, man pašai tā liekas, ka tas bija tāds zvaigžņu stāvoklis, ka to varēja izdarīt, jo nu, tā īsti normāli jau tas nav, ka tu lielāko daļu cilvēku nepazīsti, un viņi ir tavi koristi, un tādi kā Lotte, un līdzīga lieluma meitenes, daudzas un puiši mācījās paši, un mazākajam lielumam ļoti liels vecāku darbs, patiešām, tur mammas varētu atsevišķi visu programmu nodziedāt man šķiet, un tēc, Dainis būs arī pavadošā persona mūsu basiem. Ar Latviešu valodas aģentūras palīdzību bija arī tāds ievada lekcijas, 15 nodarbības latviešu valodā tiem, kuri katru nedēļu tāda nodarbība, kuri gatavojoties dziesmu svētkiem, gribēja to A līmenīti vismaz uzlabot mazliet, jo lielākā daļa runā un dzied latviešu valodā, bet bija arī, protams, mums tādi cilvēki, kuram grūtāk, un tiem noteikti arī tas izaicinājums bija lielāks, jo, ja tu nesaproti valodu, tad, protams, ir daudz grūtāk, jo tev ir divas lietas jādara, jāsaprot vārdi, jāmācās tā mūzika. Bet manuprāt, ka tas ieguldītais darbs un laiks visiem, gan man, gan vecākiem, gan, protams, pirmām kārtām bērniem, būs ar milzīgu pozitīvu nospiedumu viņu dzīvēs. Un Lotte jau šodien piegāja pie stadīna Latviju, beidzot arī augstskolas ir sapratušas, ka diasporas studentiem ir vajadzīgi Latvijā, un tur jau tika redzēts, kad arī var pateikt. Ja tu
skaties uz to, ka dziesmu svētki šeit, tas ir tikai tāds starta šāviens tavai iespējamajai turpmākajai būšanai šeit Latvijā, ja?
Jā, es, ja godīgi sakot, nemaz negaidīju, ka būs tāda akcija stadiena Latvijā, kur bija tāda atsevišķa telts, kur bija cilvēki, kuri varēja man izskaidrot par dažādām studiju iespējām Latvijā, taiskaitā Latvijas universitātes, kultūras akadēmija un tā tālāk. Un es jau pirms tam zināju, ka viena no manām opcijām ir Latvijas universitāte, kuras varētu iet tālāk studēt valodas. Un esmu nenormāli priecīga, ka man bija šī iespēja aprunāties ar vienu sievieti. Vārdā Sintija, paldies tev!
Paldies Sintijai!
Paldies viņai par to, ka viņa man visu izskaidroja, un tas bija ļoti noderīgi.
Jums ar valodu, kā ir visiem, ir tekoša latviešu valoda vai arī nākas varbūt tieši reizēm nevis pie tā muzikālā piestrādāt, bet pie tā valodas ritējuma dziesmas gaitā?
Mums valoda ir viens no svarīgākajām lietām, par ko mēs runājam. Mums faktiskas process ir diezgan diezgan komplicēts, jo mums ir jāiemāca bērniem izruna. Jo izruna ir ļoti tāda, interesanta lieta.
Kristiāna, kurš ir grūtākais vārds, kurā dziesmā? Ko jūs esat novērojuši? Varbūt arī kā diriģents, pie kura nākas atgriezties atkal un atkal? Jo nav neviena dziesma par šaursliešu dzelzceļu, es saprotu, bet kaut kas līdzīgs.
Bet, piemēram, mezglos ir diezgan grūti.
Jā. Ļoti daudz vārdu, jā.
Jā, kuri tie ir?
Ātri vai nejārunā?
Jā. Nevis izteiksmi tiem vārdiem, bet vienkārši tā ritma un arī cik daudz tas teksts ir no tām komplicētām dziesmām piemērot, ko mēs iedosim vēlāk vienkāršas lietas. Mm-hmm. Tik daudz S-burtiņu un tik daudz arī mazā laikā, kad nevar baigi saprast, ja neuzrunā vārdus kārtīgi.
Mums bija tiešām, mēs tiešām ņēmām vārdus, mums bija izruna un vārdi pilnīgi atsevišķi. Bet mums ir tā, ka mēs, tā kā, tāpēc, ka mēs sabraucam vienreiz gadā, mums, tad mēs palaižam tos bērnus atkal mājās, un mēs, mums visu laiku jāpārbauda, vai viņi atcerās, kas bija, vai viņi atcerās tos vārdus, vai ne, un visu laiku, Matīs, tev ir jāatgani, ne, tur ir garumzīme, noņemiet vai uzliekat, tā tad, un visi bērni, mums ir dažādi bērni, mums arī tie, kuri varbūt netik daudz runā latviski, tā tad viņiem vispār ir ļoti, ļoti grūti, bet viņi, Ilze minēja, ka viņai bija, visi atnāca uzreiz uz mēģinājumiem un visi piekrita. Mums pēc pagājušā gada skolas bija gribētāji, bet bija grūtāk, jo tas tomēr ir ieguldījums finansiāls, jo mēs nevaram tā kā grupa atbraukt, mums vecākiem jāved bērni uz šajien, jo tas tik tāls ceļš. Un tas ir arī ne tikai materiāli, bet tad arī jāizdomā, vai tās brīvdienas varēs dabūt visu. Un tas ir tāds komplicēts process, vai ne? Un mums no kādiem pieciem, vai ne, kādi 7-5 pieteicās pagājušajā gadā. Un tad pēc tās vidusskolas tas tāda dzirkstelīte mums ir. Un tad viņi visi tā iedziedās un iepriecājās, un viņiem visiem tik jautri paliek, ka viņi, mums tagad ir 26 kopā. Tā tad tas faktiski ir milzīgs sasniegums no tik, vai ne tik maz tomēr, kas gribēja sākumā.
Es drīkst jautāt, nu finansiāli, nu plus mīnus, cik maksā vienai ģimenei bērna dalība šajos svētkos, lai mēs tā kā saprastu tos svaru kausus salikt, ko tas nozīmē Latvijā atsūtīt un bērnu palaist uz dziesmu dēļ svētkiem, bieži vien vecāki paši var tajā brīdī, es zinu, mājās ballītes rīkot, jo viņiem vispār tur nav jātur rūpe par to. Ir kaut kāda summa.
Un tās, tās
lidošanas biļetes, viss, you know, pirmā lieta, ka tās ir pašlaik diezgan dārgas un vienmēr pakāpās augstāk un augstāk un, nu, kā 3000, 4000 dolāri. Kas tas ir eiros, es nezinu.
Nu, tas pats arī apmēram ir tur diži tās atšķirības.
Bet, principā, tas ir katram.
Vienam cilvēkam, jā.
Nu, visi dalībnieki arī jums ir atbraukuši uz svētkiem, jo jums nav nevienam īsti tā, kā tas bija bērnu deju kopā Jumītis no Lielbritānijas. Viņi meklēja divus puišus no Latvijas deju kopām, kas varētu kolektīvam palīdzēt tajā sarežģītajā situācijā, izpalīdzēt. Un kā pats Jumītis publiskotajā video sacīja, tad šogad esam izvilkuši lielo laimestu iespēju piedalīties dziesmu un deju svētkos, bet diemžēl visas ģimenes nevar aizbraukt un mērot lielo tālo ceļu. Rezultātā esam palikuši bez dažiem puikām un viņi meklē divus puikus, kur varētu nodejot divus dejas Daugavas stadionā notiekošajā koncertā es atvēru laimes dārzu. Jums arī nākas papildus spēkus varbūt Briseles dejotājiem, un tad pie viena mēs nonākam droši vien arī pie tā, cik tas ir sarežģīti vispār šeit būt šajos svētkos piedalīties.
Jā, nu mēs esam tīri veiksmīgi tikuši cauri. Briseles dejotāji ir atbraukuši 34 bērnu sastāvā. Mums ir divas grupas, jaunākā un vecākā grupa. Un tikai vienam puisim, nu kā jau vienmēr gadās, ir trauma, kurš diemžēl dēļ traumas nevarēs vairs tā teikt lekt līdz dejā, bet visur citur piedalīsies. Jā, tas gatavošanās process nesākas tikai tagad ar avio biļešu iepirkšanu. Mm-hmm. Tas sāks diezgan strauji jau kādus gadus pusotru atpakaļ, jo gatavošanās svētkiem nozīmē nopietni gatavoties skatēm, sagatavot tērpus, kā jau mēs visi zinām arī dejotājiem, viens no kritērijiem ir tērpi, lai mēs tiktu tālāk uz koncertiem, un šie tērpi netop vienā dienā un vienā mēnesī, tā kā tas ir laikietilpīgs process. Mums Briselē ir ļoti paveicies ar mamām un tētiem, kuri atbalsta bērnus no A līdz Z, un uzticās man kā vadītājai. Tas ir, manuprāt, tas nozīmīgākais, ka šajā visā sarežģītajā posmā, kam mēs visi ejam cauri, vecāki uzticās vadītājam. Neskatoties uz to, ka, teiksim, šobrīd man, kā vadītājai, šī ir pirmā pieredze ar bērnu deju kolektīvu. Es esmu vadījusi lielos pieaugušos, bet bērni ir īpaša kategorija, jo bērniem ir pilnīgi cita izpratne par svētku, burzmu, atbildību, par to prieku, kā jau te
bērni. Un vēl bērniem šī arī nav tā ikdienas vide, kurā viņi dzīvo.
Tieši tā. Un arī šis, ko mēs jau minējām par skolā dzīvošanu, tas ir liels piedzīvojums. Tas ir vairāk kā piedzīvojums, ko viņi šobrīd pat nevar izteikt vārdos, ja kur nu vēl vienā vārdā. Tas viss nāks vēlāk atpakaļ, bet es domāju, ka viņi jau šobrīd ar nepacietību gaida šo mirkli pēc šī raidījuma. Mēs brauksim uz skolu, liksim savus matratīšus. Mums būs beigusies viedvasara, jo mums nebūs, kas mums Elze nebūs? Mums nebūs viedtālruņi, mums nebūs planšetes, mums nebūs datori. Mēs būsim,
kur jūs tos noliksiet?
Mēs visi
mamām.
Jo mums ir jāpiedzīvo īstas emocijas, mums ir jābūt klāt ar savām acīm, ausīm, visā šajā lielajā procesā jābūt uzmanīgiem, jāpriecājās par sīkumiņiem un lielām lietām, jābauda visu procesu, jo īstenībā svētki nav tikai svētku koncerts vai divi koncerti, tas ir absolūti viss šis process, kas ir sācies jau, nu, mums sācies jau 4 dienas atpakaļ.
Jūs esat šeit 4. dienu, bet pirms tam tā nokļūšana līdz tai dejošanai jums, piemēram, abiem diviem tā ļaujiet, Elza, Anna un Dāvi. Jūs paši izdomājāt, ka jūs gribat dejot vai kāds, nezinu, mamma, tētis teica tā, re, kur te tev jāiet dejot?
Man vispār sākumā bija redzējis, piemēram, arī dziesmu svētkus un deju svētkus, un tad man arī iepatikās ļoti skaisti tērpi un viss tas pārējais, un tad es nevaru izdomāt dziedāt vai dejot, un tad es tomēr, man vecāki ieteica dejot, jo man tēts tomēr ir arī dejojis, un tad viņš pateica, ka nu arī ir forši dejot, un es izdomāju pamēģināt, un beigās es tagad, šis ir mans 3. gads, kad es dejoju, un man ļoti iepatikās.
Un Dāvi, tavā gadījumā, kurš bija tas, kurš tevi pastūma dejošanas lauciņu virzienā?
Es pats gribēju, bet man vecāki arī pastūma višku. Un tagad, kad es atbraucu, saprotu, ka tas bija tiešām pareizā izvēle, jo ir ļoti forši.
Un dejot jau var arī nezinot valodu.
Tieši tā, es klausījos ar lielu interesi, kā ir mūsu koristiem un dziedātājiem, bet patiesībā mēs dejotāji varam nerunāt, mums nav jārunā, mums īstenībā ir jāklausās mūzika, mums ir jāklausās varbūt arī, ko saka virsvadītāji, un mums tas ir viss jāprāda ar ķermeni, ar soļiem, ar smaidiem, ar acīm, dzirkstīm, jābūt acīs un viss jāmirdz, un tad, kad mēs šo emociju varam novadīt līdz skatītājiem, tad mēs saņemam pretī šos aplausus un paldiesus. Un tas ir lielākais gandarījums mums. Mēs klusiņām klausāmies, kā mūsu kolēģi skaisti dziedu un priecājamies līdz arī par viņiem. Jā.
Un droši vien, kad dzieda tarkā, mēs jau tie iepriekš minējām. Es jums nepajautāju par tiem grūtajiem vārdiem un grūtajām dziesmām, un vēl pie viena tad varbūt uzreiz mēs varam pāriet, ka nu, ir pirms svētkiem mēdz runāt par to, nu cik sarežģīts ir tas repertuārs, cik grūtas ir dziesmas, kā jūs ar šo tiekat galā, bet sākam ar tiem vārdiem, kura dziesma jums ir lielākais izaicinājums?
Nu, priekš manis vislielākais izaicinājums bija iemācīties dziesmu par mazgliem, kurā dzied Renārs Kaupers kā...
Tā arī jums Austrālijā, jā? Ja?
Un tāpēc, ka tur ir tik daudz pantu, tik daudz vārdi, kuri jāatcerās, bet vienā citā dziesmā tavs karoks, tur ir tā kā tāda maza rindiņa, kur ir varbūt reiz jauns Rainis. Un tur ir tik daudz R-burtu, un tiem, kuri neprot izrunāt R-burtu, tas ir milzīgs izaicinājums. Es neko ļaunu nesaku, vienkārši tāds ir mans viedoklis, ka es uzskatu, ka tā ir viena no grūtākajām rindiņām.
Dēn, tev kāds vārds, kurš tev sagādā galvas sāpes un mazliet ir jābaidās par to, kā es to izdziedāšu?
Man nav nekādu.
O, super! Un Agat?
Man arī nav.
Nu, kolosāli. Bet, nu, ja mēs tā skatāmies ar Eiropas kori un patiesībā ar Briseles dejotājiem, mēs tikāmies mirkli pirms jūs gatavojāties skatēm. Kā jums veicās ar video nofilmēšanu un skates priekšnesuma iesūtīšanu? Tur ar droši vien bija zināmam līkločiem jāaiziet cauri Austrālijā, kā tas bija?
Mums tiešām bija, mēs bijām visi uztraukušies, vai ne? Mēs bijām, diriģents bija nosvīdis, bet, bet, nu, Es domāju, mums sanāca, vai ne? Kristiāna, ko tu domā? Es domāju, jūs nodziedājat skaisti.
Jā.
Kristiāna dziedāja solo, vai ne? Tas bija ļoti, ļoti skaisti. Tā viena no manām mīļākajām dziesmām. Kas tā ir, Kristiāna, ko tu dziedi?
Vienkāršas lietas.
Jā, tā ir viena no manām mīļākajām dziesmām. Tas tik tāds stāsts.
Bet kā iedod dziedātājiem to sajūtu, ka tā ir vērtīga šī dziesma, ka pat ja tur būs grūti, pat ja tur par to raini būs, vai vienalga par ko citu jāizrunā, ka tā būs, ka tu būsi ieguvējis to dziesmu protot un spējot nodziedāt?
Bērniem jāsaprot pašiem, kāpēc tā dziesma ir svarīga viņiem. Es vienkārši paprasu viņiem, ko viņi domā, kad viņi dzied to dziesmu.
Un kas notiek diriģentā tajā brīdī, kad diriģents saprot, bet viņi ir uzķēruši, viņi jūt, mēs esam uz viena viļņa.
Mm. Un to viņi tikai paši var izdarīt. Tu nevar izstāstīt, kā to darīt, viņiem pašiem jāizdomā, par ko viņi, kas ir specifiks viņiem, par ko viņi domā tajā dziesmā. Un es palūdzu viņiem izdomāt šito lietu vienmēr. Un tad...
Tas tāds kopējs darbs sanāk visiem kopā, jo mēs mēģinam arī viņiem, visiem tiem bērniem paskaidrot dziļāku jēgu vispār par latviešu dziesmām, un mēs mēģinam teikt, un šī ir moderna dziesma, un to ir rakstījis jūs, teiksim, bišķiņ vecāks cilvēks par jums, un tad tā ir kaut kāda ļoti vecmodīga dziesma, un mēs mēģinam, ar dejām tāpat mums arī dejošanas skolā notiek, so mēs mēģinam viņiem dot visu, cik mēs varam, lai viņi tad var izmantot to informāciju un tā kā sevi, bet es domāju, tie, kas dzied, viņi jū, man liekas, viņi jūt kaut kā paši sevī, vai ne, to dziesmu, un es domāju, latviešiem ir tik tādas dziļas melodijas, vai ne, kas...
Jā.
Tu jūti, kā varbūt tu mainies, un es nezinu, būtu diezgan traki teikt, kļūsti labāks cilvēks, bet kļūsti par īstāku latvieti, un tu sajūti tās savas saknes mirklī, kad tu dziedi, jā, iespējams sarežģītu dziesmu, bet...
Jā, es domāju, ja tu zini, kas nozīmē tā dziesma, kas tas nozīmē, tad tu vari labāk saprast, ko tu dziedi, un kāpēc tas ir svarīgi, es domāju, tas arī palīdz...
Arī pašai, kas ir tiesa svarīgi pašai.
Jā, dziesma. Arī pašai, jā. Un tad, jā, kāpēc ir svarīgi būt, embrace.
Latvieti.
Būt latvieti, jā.
Vai arī jūs sevi kā latvietes, latviešus un Ilze kā diriģenti jūt, ka tā ir mirklī, kad ir tā sazobe starp diriģentu dziedātājiem dziesmu un pēcāk arī skatītājiem, ka tad ir tas, tur ir tas mirklis, kur skatītāji raud, diriģenti un dziedātāji arī, visi raud un visi vienkārši arī mazliet pāris centimetru metru ir zemes.
Jā, mums tā, teiksim, sanāca tā skata arī tāda pirmā īstā tikšanās kopā un tur paldies frankfurtiešiem par izcilu uzņemšanu un divi ar pus dienas mēs tur bijām.
Desiņas arī bija?
Bija un gurķis ar cukuru, bija pīcas.
Kurš tos gurķis ar cukuru bet breceļi
mums bija arī ļoti paveicās ar dziesmām, mēs dziedājām Zaļo zemi, un mūsu Alfs, kurš tiešām tagad daudz labāk runā latviešu valodā, bet viņš brīnišķīgi latviešu valodā ar savu akcentu dziedāja solo. Un man liekas, ka te ir arī ļoti liels nopelns Edgaram Vītolam, kurš to programmu ir sastādījis kā mākslinieciskais vadītājs, kur viņš vienā intervijā saka, ka patriotisma nevar būt par daudz. Man liekas, ka šī ir izcila sagatavota programma, un, protams, mums diasporai bija tas pretim nākšana, ka mums nebija tās akapela dziesmas grūtākās, varbūt jāmācās, jo to zūmā būtu patiešām grūti izstrādāt, klavieras dabiski palīdz. Bet tās 11 dziesmas, kuras mēs dziedam, un arī šodien mēs dziedāsim Lolitas Rītmanas speciāli diasporai rakstīto jauna dziesma, ka tas, katram ir savs tas vārdiņš, kurš paliek sirdī, bet katrs bērns, kurš ir mammai pateicis, paldies, ka tu mani piespiedi, mammu šodien pēc skates uzliec to filmu, to kaut kādu ierakstu, ko Ilze teica, vai modulēšanas koncertu, vai vēl kaut ko, kad viņos rodās tā vilkme, ka pašiem jau gribas meklēt un atrast. Mums labi, mums ir 9 dažādas valodas, mēs nevaram pāriet uz vienu, visiem ir jārunā latviešu valodā.
Bet kurš ir tas brīdis, varbūt līdz šim jau bijis, kur tu, piemēram, saproti, ka tu esi, nu, riktīgi latvieti. Jā, tu nedzīvo Latvijā, bet tu esi latvieti. Vai šajos svētkos jau tas ir piedzīvots, vai tas tomēr ir bijis jau kaut kur ceļā līdz svētkiem?
Nu, man tas ir bijis jau kaut kur ceļā līdz svētkiem. Tas man vienmēr visu dzīvi ir bijis tā, ka esmu latvieti, esmu īstākais patriots savai zemei, savai dzimtenei, un man tas viss šķiet pašsaprotami, ka latvietis piedalās šajos svētkos un pilda tās mūsu īpašās tradīcijas gan jāņos un visādos svētkos. Tā kā man liekas ļoti svarīgi katram latvietim tomēr saprast to, ka pat ja viņš vai viņa nedzīvo ārzemēs, vienalga tu paliec kā latvietis vai latviete, jo tas ir tavās asinīs, tas ir tavās dzīslās un no paaudžu paaudzēm jau pārnests tāds, nu, tāda vērtība. Tāpēc man tas vienmēr ir bijis kaut kas tāds, nu, ka, nu, nekas cits to nevar pārvarēt manā sarakstē. Man vienmēr Latvija un būt latvietēji vienmēr ir bijis tāds gods, un es kā tagad kā skolēns, kurš mācās starptautiskā skolā Parīzē, es dalos ar citiem bērniem, saviem vienaudžiem, ar savu kultūru, un es ļoti ar to lepojos.
Starp citu, ko tu stāstīsi par svētkiem, jo es zinu, ka mana vecākā meita, dzīvojot Prāgā vienā dzīvoklī ar meiteni no Francijas, stāstīja viņai par dziesmu svētkiem, dziesmu un deju svētkiem lieliem. Viņa vienkārši bija raudājusi viņai līdz, kad viņa uzlika pāris video. Tas ir kaut kas tāds, ko mītnes zemē neviens, man liekas, nespēja vispār, ja drīkst ļoti novienkāršot, sagremot. Kas tas īsti ir?
Nu jā, nu es domāju, ka laiks rādīs, jo viss vēl tikai sāksies, un noteikti pēc svētkiem es varēšu daudz vairāk izteikties, un es jau garantēju, ka es uz Meža parka estrādes raudāšu aizkustinājumu asaras.
Ja tas tev spēj mierināt, es raušu tev līdzi.
Tad jau redzēsim, kā būs, bet es jau gatavojos uz tādu lielu saviļņojumu. Es ļoti nevaru sagaidīt. Tas būs kaut kas ļoti aizkustinošs.
Arī dejotājiem droši vien tas mirklis, kad vadītāji redz, ka viņi nevis vienkārši tehniski izpilda to, ko mēs tur mēģinājumos esam mēģinājuši, bet ka tas solis ir pa īstam tāds drusciņu virs zemes. Un smaids ir nevis tāpēc, ka skolotāji teica, ka jāsmaida, bet tāpēc, ka tas patiešām ir. Kas tajā mirklī notiek vadītājā?
Nu, kā jau es teicu, tas ir liels lepnums pirmām kārtām. Noteikti man, bet es vēl mazliet pie tās skatas atgriezīšos. Jā. Mēs bijām ļoti laimīgi, jo mums skatē izkrita tieši tās dejas, kas bija arī vistuvākā sirsniņā, vai ne? Laivinieku deja. Bet jāsaka, ir arī tā, ka šie svētki atšķirās varbūt ar to, ka ir nākušas klāt dažādas jaunradas jauniešiem modernākas dejas, kas viņus ievelk jau melodiski un arī soļu virknējumā jau tā dziļāk, un viņiem tas ir saprotamāk. Mums vairs nav kā vadītājiem ļoti spēcīgi jāstāsta par 18. Gadsimta tradīcijām un kāpēc mēs dejojam tieši šādā veidā vai savādākā. Viņi jau to nolasa no muzikālā materiāla, un tad, kad šo deju redz vizuāli, arī tas viņiem palīdz deju labāk dejot. Un tiešām mums šogad veicās, izvilkām tās dejas, kas mums ir tuvākās sirsniņai, un tāpēc mēs arī ļoti labi nodejojām un nostartējām uz konkursu Viedvasaras koncertam, kur mēs tiešām bijām vienīgie diasporas pārstāvi, un tad, kad kā mums tur gāja, es gribēju uzprasīt dāvu, vai tu atceries, bija tas gadījums, ka mums prasa, kāpēc jūs sauc par Briseles latviešu dejotājiem? Un jautājums bija, no kura novada jūs esat?
Ko jūs teicāt?
Ko jūs teicāt?
Nu, kā man šit, tās trīs meitenes no cita kolektīva mums rasīja, vai Briseli valsts, un tad mēs tas bija uzjautrināti, bet pēc tam mēs izskaidrojam, ka tomēr Beļģija ir valsts un Briseli pilsēta.
Un tad jūs runājat Beļģu valodā? Nu, nē, mēs runājam franču valodā un flāmu valodā.
Bet savā starpā latviešu valodā.
Tā kā tas ir ļoti interesanti būt starp latviešiem šeit, arī esot latviešiem ārzemēs, bet mums ir kods, mums ir Latvijas kods, iekodāts kopš cimšanas ar šūpuļu dziesmām un ar tām mazām rotaļām, ko mēs bērndārzos esam gājuši, vai ne? Un šie bērni nav savādāki, viņi ir tieši tādi paši ar mūsu mammu šūpuļu dziesmām uzauguši.
Un Dainis, kā tētis, kuram divas meitas piedalās dziesmu un deju svētkos, dzieda Eiropas latviešu jauniešu korī, un pats arī tur mazliet piebalsos. Kāda ir tās, kā tev šķiet, kādām sajūtām jūsu ģimene aizbrauks prom no dziesmu un deju svētkiem?
es domāju, ļoti patriotiskām sajūtām. Es domāju, viņi jau brauc uz šeit, jau diezgan tā ar tādu paceltu dvēseles stāvokli, pateikšu tā. Tāpēc ir tā drusku uztraukums, drusku bailes, bet ar tādu lielu prieku. Es domāju, ka bieži vien dziesmu svētkus, tas tiešām svētkus var vērtēt ar laiku. Ar to, ka pēc tam tu atskaties un domā, oho, es tur biju. Varbūt tam pēc dziesmu svētkiem viņi teiks, cik tas bija nogurdinoši, bet pēc gada es pārliecinās, viņi teiks, pēc mēneša, pēc nedēļas, pēc dienas, kad izgulēsiet pēc dejošanas, tad viņi jautās, nu tad, kad būs vēlreiz, kad mēs iesim, kad mēs to darīsim un kad mēs brausim atkal uz Latviju.
Vispār jā, līdz šim to, ko es esmu piedzīvojis svētkos, es varu likt tiešām, man liekas, galvu ķīlā šobrīd un gatava apēst cepuri, ja tas tā nebūs, ka tomēr dziesma, deja, arī folklora kultūra ir tā, kas man ļauj dot to sajūtu, ka ārpus Latvijas arī viss ir drošās rokās, gan skatoties uz jums, gan arī uz pārējiem dalībniekiem, un ka kultūra ir tā līme, kas mūs visus ir salipinājusi kopā pilnīgi vienalga, kurā pasaules malā mēs ikdienā savas dienas vadītu. Nu, tātad skaidrs, Daugavas stadions, Vērmanes dārs, folkloras kopas, kuru šodien pārstāvju mums nav klāt, ir arī redzami visās norises vietās, gan Brīvdabas muzejā, gan arī Vērmanes dārzā, VF kultūras pilī, un rotaļprogramma Brīvības laukumā un gal galā gājiens un tad, protams, noslēguma koncerts Meža parkā te Aust. Tas ir tas, kur mēs līdz ar visiem novadiem Latvijā varam sastapt arī diasporas kolektīvas un kopas. Šobrīd es saku paldies. Tātad Iveta Lainē, Matīs Reinhards un Kristiāna Rumpa ir no Austrālijas jauniešu koris, kuri dzied latviski arī tos grūtos vārdus.
Paldies!
Ilze Atārdo ir Eiropas bērnu un jauniešu kora vadītāja un ir arī Dainis Siliņš, ir Agata Siliņa, Daina Siliņa un Lote Paiča. Paldies arī jums par to, ka jūs līmējat mūs visus kopā. Un paldies arī Ilzei Baranovskai no Briseles mazajiem dejotājiem un pašiem dejotājiem, protams, Elza Nancāna un Dāvis Jakobsons. Paldies maniem kolēģiem, kuri strādāja pie šī raidījuma tapšanas. Mārtiņš Paeglis pie skaņu, Pults, Līga, Aija Lagsdiņa ir šī raidījuma producenta, ētera režisors Arnolds Auziņš. Šeit studijā pie mikrofona bija Agnes Drunka. Svinam, priecājamies, nākam gavilēt un atceramies, ka visi svarīgie notikumi, kas ir latviešiem visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com. Tiekamies jau nākam pirmdien, svētki būs noslēgušies, bet lai dzīvo svētki. Paldies un izbaudiet.
Paldies.
Atā.
Paldies. Atā. Paldies. Atā. Paldies.